dzīvība ir diezgan vienmuļa pie mums, te, tāpēc, ka nav cilvēkiem darba un arī nedabū darbu. Pēc 40 gadiem nedabū darbu. Tikai uz Valmieru braukāt. Jeb uz kādiem purviem kaut kur, ja, kad ogas lasa dzērvenes, kuri purvos. Un tādā veidā.
Šitie jau tikai pārguļam. Braucam uz Valmieru strādājam. Laukos jau darba nav. Laukos, kas te ir darba? Te ir viens, divas fermas. Pārējiem arī šitie govs turēja, nolikvidēja. Tur vienam saimniekam arī 11 govs jālikvidē nost. Vajag mēslu krātuves celt. Eiro prasa tam zemniekam, viņš man nav naudas, pa ko uzcelt to mēslu krātuves. Viņš jau visus govs izkalt.
Vai ir cerības, ka kaut kas mainīsies tad pēc šīm vēlēšanām?
Ne.
Bet dosieties tikai pilsoņu pienākumu pēc?
Tikai pret Krieviem. Tikai, lai Krievu neievēlē savējos. Tikai tāpēc. Savādāk neiet. Tā valdība mani piegriezis, vat šitī te tālu. Krīze viņiem ir beigusies. A mums parunās, kā kur strādājušo grib. Visiem ar vien sliktāk un sliktāk. Visiem algas ar vien mazāk un mazāk paliek. A viņiem augšā krīze beigusies.
Te bezdarbs ir. Šeit ir bezdarbs. Tā kā es pensionārs, man jau, nu, man tas nedraud.
Kas pensionāram? Saņem savu pensiju un dzīvai.
Nu, ar to pensiju, ko jūs saņemat, iztiekat labi?
Tā ir, kā ir jāiztiek. Mēs savu laiku esam nostrādājuši, un tagad pa mums ir vienalga. Tā ir.
Nu, kaut kas jau mainīsies noteikti. Vismaz pensionāriem būs labāk dzīve. Tā viņa sola, nu, es ticu viņai, pa ko es vēlēt. Būs labāk. Nu, es tas pārliecināts apmēram tā, ja?
Nav par ko vēlēt. Nezinu, par ko lai vēlē. Tik daudz to partiju, ka tur nevar orientēties. Tur tā ir viens, tai sarakstā ir tāds, kas mums patīk, pārējie viss sveši.
Bet dosieties vai nedosieties?
Ja kāds aizvedīs, tad došos. Ar kājām jau nevar cilvēku 75 gados līdz tur ko cēniem aiziet.
Es noteikti. Pirmkārt, pilsoņu pienākums. Un tas, kad, nu, ja es tad dzīvoju, tad man arī tomēr ir jābūt tajā apritē, kas cīnās par to, kā mums iet.